Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest minuta, dobar dan. U okviru programa reforma poreza na imovinu uručeno je 1.000.000 švajcarskih franaka opštinama Mali Zvornik, Gornji Milanovac, Apatin, Ljubovija i Bor. Kako su se ove opštine u konkurenciji 44 lokalne samouprave pokazale kao najbolje u naplati poreza? U kakve projekte će novac biti uložen? Kako će građani učestvovati u naplati poreskih prihoda? Gosti emisije su Đorđe Stanečić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Aleksandar Grunauer, direktor švajcarskog programa reforma poreza na imovinu. O konkretnim iskustvima na lokalu govorit će i Zoran Jeftić, predsjednik opštine Mali Zvornik, i Jadranka Dostanić, zamjenica predsjednika opštine Gornji Milanovac. U središtu pažnje i o poslovnim rezultatima domaće privrede, koje kompanije su na listi 100 najuspešnijih i kako su se izborile sa konkurencijom. Čućete i u čemu je razlika u kolektivnom pregovaranju kod nas i u drugim evropskim zemljama. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je sati 8,5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju u središtu pažnje. Prema podacima Agencije za privredne registre, naftna industrija Srbije je najuspešnija domaća kompanija. Tokom analize financijskih izveštaja, oko 100.000 naših preduzeća nije prošle poslovne godine izdvojio od konkurencije, pre svega po tome što nema gubitke, ali i zato što ima stabilne prihode i dobit od usluga koje pruža na tržištu. Najveći neto gubitak od skoro 23 milijarde dinara iskazala je Poljoprivredna korporacija Beograd. Detaljnije Ivan Jovanović.
Najveća kompanija u našoj zemlji i dalje je Elektroprivreda Srbije, koja je prošlu godinu završila sa poslovnim prihodima od oko 260 milijardi dinara, ali sa neto dobiti od 1.500.000.000, koja je pala za skoro 50% u odnosu na 2017. Sa druge strane, prema rečima Ružice Stamenković iz Agencije za privredne registre, naftna industrija Srbije je najuspešnija domaća firma koja se od konkurencije izdvojila po tome što nema gubitke.
U 2018. godini ova kompanija se nalazi na drugom mestu sa najvećim poslovnim prihodima i na trećem mestu sa najvećim neto dobitkom, poslovnom imovinom i kapitalom. Zašto je onda ovo najuspešnija kompanija? Zato što je njen neto dobitak rezultat iz poslovne aktivnosti, zato što među prvih pet na listi najuspešnijih jedino ova kompanija iskazuje visoke stope profitabilnosti koje su znatno više od profitabilnosti ukupne privrede, zato što ima odličnu likvidnost i stabilno finansiranje dugoročnih obaveza i zaliha. Ova kompanija zapošljava 4099 radnika, a novih u 2018. je 54 radnika.
Neto dobit veću od NIS-a, kako je rekla naša sagovornica, prikazale su kompanije RTB Bor i Aerodrom Nikola Tesla.
Ulaskom strateških partnera u ovim kompanijama su nastale velike promene sa značajnim finansijskim posledicama, koje ne dolaze iz obavljanja poslovnih aktivnosti, ali za rezultat imaju iskazane visoke dobitke. Poslovne rezultate ovih kompanija očekujemo u narednom periodu, posle konsolidacije njihovih finansijskih resursa, koje su se desile u 2018. godini, i početka obavljanja poslovnih aktivnosti u punom kapacitetu.
Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić podsjeća da agencija po zakonu gasi firme koje ne predaju redovne godišnje financijske izveštaje.
Krajem avgusta mjeseca agencija je ugasila 23.000 privrednih subjekata koji su ušli u prinudnu likvidaciju. To jesu bile mrtve firme. U ovoj proceduri obavještavanja da su ušli u prinudnu likvidaciju, mi smo slali pisma na sve te adrese. I ako pošaljemo 23.000 pisama, u prosjeku vraćalo nam se između 93 i 94% pisama. Dakle, to su prosto firme koje ne postoje. Ali ono što je značajno, mi taj postupak nastavljamo i mi već sada znamo da novi krug ispunjava za prinudnu likvidaciju 15.000 privrednih društava. Dakle, to su privredna društva koje nisu predala završne račune za 2016. i 2017. godinu. I taj postupak ćemo početi oko nove godine.
Agencija za privredne registre analizirala je poslovne rezultate domaće privrede za prošlu godinu na osnovu finansijskih izveštaja iz 103.717 preduzeća.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o kolektivnom pregovaranju kod nas i u drugim evropskim zemljama. Unija radnika u javnim službama Evrope organizovala je u Beogradu sastanak predstavnika nacionalnih sindikalnih centrala zemalja Centralne Evrope i Zapadnog Balkana. Na ovom skupu razgovaralo se, pored ostalog, i o iskustvima kolektivnog pregovaranja. U Srbiji se kolektivni ugovori, gde država poslodavac, uglavnom poštuju, ali sindikati upozoravaju da se povremeno pojavljuju otpori birokratije. Opširnije Milenko Marković.
Na papiru imamo sva prava, ali se to poništava jer su nam plate male, kaže Zoran Ilić, predsjednik grane zdravstva i socijalne zaštite u sindikatu Nezavisnost. Pitali smo ga kako u praksi izgleda pregovaranje o kolektivnom ugovoru i njegova primjena.
To što granski sindikati, reprezentativni granski sindikati dogovore sa ministarstvom i vladom bi trebalo da se poštuje jer je to kolektivni ugovor. Međutim, dešava se da ustanovama pravnici neki deo prava ne koriste i onda tu najviše imamo problema, recimo kod godišnjih odmora, dopunskog rada, prekovremenog rada, tako da svakog dana maltene intervenišemo i ispravljamo to da bi to došlo do reda. Ali kažem, taj tarifni deo je još uvek mali, plate su male, tako da malo poništava, ali u principu mi imamo mogu sigurno da kažem, za razliku od Evrope, gde ima i privatnog zdravstva i toga, da imamo u nekim segmentima čak i veća prava nego Evropa. Recimo, interesantno je da Mađari nemaju čak kolektivni ugovor u zdravstvu, Slovači, Česi da, Slovačka je naglo porasla pre par godina jer su dobili dve multinacionalne kompanije.
Ministar rada Zoran Đorđević ističe da su postignuti značajni uspesi u kolektivnom pregovaranju kada je poslodavac vlada, ali da treba poboljšati stanje u privatnom sektoru.
Gde vlada, poslodavac, tamo sam zadovoljan, gotovo svi imaju kolektivne ugovore i oni se redovno, kad je vreme, i zanavljaju. Zna se čemu služe kolektivni ugovori, zna se po slovu zakona kako i na koji način oni treba da budu poštovani. Ukoliko se nešto potpiše, mi pre nego što se potpiše dajemo saglasnost kao ministarstvo, ali i drugi državni organi, i oni služe za to upravo da bi se sprovodili. Oni ne trebaju da budu u sukobu sa nekim zakonima, ali kad se potpišu, to su potpisali dve strane koje moraju da ga poštuju. Međutim, posebni kolektivni ugovori, granski, ne postoje, tako reći, i tu smo u jednom drugačijem problemu. Mislim da moramo zajednički da radimo i da podignemo tu svest i poslodavaca da u privredi moraju da pregovaraju sa radnicima, jer je to u stvari izlaz iz svih problema koje oni nekada imaju. Jer poštovanje tih prava koje nekada postoje na papiru je upravo ono što nekada nedostaje i zbog čega postoje nekada problemi.
Generalni sekretar Evropske unije sindikata radnika u javnim službama Jan Gudrian kaže da je u interesu vlada da povećaju zarade radnika u javnim službama, jer u suprotnom ne bi mogle da primaju kvalitetan kadar.
Vladama je sve teže da zapošljavaju nove ljude ako nema povećanja plata. Kada se o tome pregovara, postignuti dogovori se uglavnom poštuju, ali ponekad to nije slučaj. I to je problem, jer ako ne možete da verujete vladi da će se kao poslodavac držati dogovorenog, to podriva socijalni dijalog. Mi tražimo da poslodavac poštuje dogovoreno, kao što i on to očekuje od nas. Uopšteno govoreći, u Evropi imamo veoma raznolike primere i prakse kolektivnog pregovaranja. U mnogim zemljama radnici nemaju pravo na štrajk ili kolektivni ugovor i mi to želimo da promenimo. Danas, na primjer, podržavamo kolege zdravstvene radnike u Hrvatskoj, jer tamošnja vlada nije poštovala dogovor, niti želi da pregovara sa sindikatima i čak na njih vrši pritisak.
First, who didn't respect agreements, second, doesn't want to negotiate with the unions, but thirdly, is putting pressure on the unions.
Gudrian dodaje da u situaciji kada postoji vidljiv ekonomski rast, normalno je da radnici u javnim službama traže veće plate, jer i oni imaju pravo da učestvuju u dobiti od napretka privrede.
Sedamnaest časova 18 i po minuta, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U nastavku programa blok reklama muzika i naša centralna tema, koje opštine su se pokazale kao najuspešnije u naplati poreskih prihoda.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem bananice, pakovanje od 10 komada za 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama, grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tu.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaj.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Juče nogice vrčka.
Da, 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 da.
A za svaku situaciju
situaciju mama ima kombinaciju? Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 mjeseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
U vašem DM-u od 5. do 7. septembra 15% popusta na baš sve i na već sniženo za 15 godina poverenja. Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Bojan Đorđević, istoričar književnosti, govori o tome zašto voli zbirku pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović. Thank you.
živi.
Novi Avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na Avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina, Radio Beograda.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Radio Beograd 1 je emisija u središtu pažnje. I kao što sam najavila, u okviru programa reforma poreza na imovinu uručeno je 1.000.000 švajcarskih franaka opštinama Mali Zvornik, Gornji Milanovac, Apatin, Ljubovija i Bor. Kako su se ove opštine u konkurenciji 44 lokalne samouprave pokazale kao najbolje u naplati poreza? U kakve i u koje projekte će novac biti uložen? Kako će građani učestvovati u naplati poreskih prihoda? Gosti u studiju su Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Dobar dan i hvala vam na izvanrednom vremenu.
Hvala na pozivu.
Sa nama je gospodin Aleksandar Grunauer, direktor švajcarskog programa reforma poreza na imovinu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
U emisiji ćemo čuti iskustva predstavnika nekih od nagrađenih opština, Zorana Jeftića, predsjednika opštine Mali Zvornik, i Jadranku Dostanić, zamjenicu predsjednika opštine Gornji Milanovac. Najpre da vas pitam, šta je suština, odnosno kako biste objasnili suštinu i ciljeve projekta reforma poreza na imovinu? Izvolite, Aleksandar.
Pa, suština i cilj programa jeste da lokalne samouprave što bolje usluge mogu da pruže svojim građanima, a za to im treba sredstva. Jedan način da oni dođu do neophodnih sredstava da bi mogli da stvore dobro okruženje za život svojih građana i poslovanje privrede, jeste naravno i sami se trude da dođu do tih sredstava, a tu jedan od ključnih prihoda za lokalne samouprave gde su oni sami zaduženi da ga prikupe, jeste porez na imovinu. Mi smo videli na početku, to sad već ima par godina, da je porez na imovinu suboptimalno prikupljen, drugim rečima da ima puno ljudi koji do sada nisu plaćali porez, koji nisu prijavili svoje nepokretnosti ili su plaćali porez na mnogo manju površinu nego što je njihova nepokretnost. Iz toga je švajcarska vlada zajedno sa svojim ključnim partnerima u Srbiji, a to je pre svega Stalna konferencija gradova i opština, koja najbolje zna šta su potrebe lokalnih samouprava i naravno i resornim ministarstvom, kao ministarstvom državne uprave, lokalne samouprave i ministarstvo financija, dogovorilo u šta da se investira svoju donaciju. I mi smo se odlučili eto da pomognemo lokalnim samoupravama da oni te ljude koje do sada nisu plaćali porez na imovinu zato što se nisu registrovali, da mi njima pomognemo da oni uđu u sistem i kao svi ostali građani izmiruju svoje dugove prema zajednici, prema svojoj opštini i državi, da bi mogli kao zajednica da funkcionišemo.
Gospodine Staničiću, kako objašnjavate činjenicu, evo spomenuje je i Aleksandar, s obzirom da ovaj projekat, ako se ne varam, traje 3 godine, započeo je pre 3 godine, da su mnoge opštine, dakle imovina u mnogim opštinama nije bila evidentirana u poreskoj evidenciji?
Ne, ovdje se radi o praktično imovini građana.
Imovini svega, građana.
Ne, imovini opštinskoj. To su dve različite kategorije, ali u svakom slučaju ovaj projekat i prethodna faza, kako bih rekao, ovog istog projekta su u mnogome podigle kapacitet lokalnih samouprava da mogu da sprovedu ovu svoju funkciju. Jer ona je uvedena još zakonom o finansiranju lokalne samouprave 2007. godine. Praktično od onda guramo celu tu priču, a u stvari problem je bio u tome baš ono o čemu je gospodin Grunauer govorio, nepostojanje kvalitetnih evidencija o imovini iz raznih aspekata, i kroz ovakve donatorske programe gde se okupi veliki broj opština, u ovom slučaju su to bile opštine i gradovi koji su imali relativno mali obuhvat u prethodnom periodu, nisu imali dovoljno sredstava i mogućnosti da popišu celu tu imovinu, trebalo im je stručna i ekspertska pomoć koja je pružena kroz ovaj projekat i omogućila je u stvari da opštine izađu na teren i da saznaju šta od imovine postoji na terenu i da na odgovarajući način i obave taj deo posla. Suština ovoga je da važno je za građanstvo, za javnost, da se kroz ovakve projekte ne povećava stopa poreza na imovinu, već se pre svega povećava obuhvat onih koji plaćaju imovinu i tačno se utvrđuje šta je predmet oporezivanja. To je veoma bitno. A s druge strane, imamo one dodatne efekte koje svi mi zagovaramo i želimo da se dogode, a to je da opštine kad na taj način prikupljaju porez od građana, moraju na razne načine da ih i podstiču, a onda to se obezbeđuje kroz učešće i pozivanje građana da odlučuju o tome šta će se raditi sa tako prikupljenim porezom kada se on slije u budžet, znači kroz koje projekte, kroz koje namene i slično.
Kroz popis nekretnina, šta je u stvari ono što se uvodi kao poreski prihod? Da li su to i kuće i stanovi i zemljište i garaže ili su izuzete zemljište i garaže?
Ne, to se sve oporezuje, međutim naravno je stavljen akcenat na nepokretnosti koje najviše vrede, znači to su stanovi i kuće. Moram da kažem da smo mi pre svega radili u 44 lokalnih samouprava u Srbiji koje imaju manje od 100.000 stanovnika. Znači, veliki gradovi to uglavnom rade uspešnije nego male sredine, zato što imaju više ljudi koje mogu da angažuju u lokalne poreske administracije da se bave tim poslom. I u tom smislu je isto kroz donaciju švajcarske vlade obezbeđeno bilo da 325 ljudi koji su iz tih lokalnih samouprava registrovani na birovu, znači koje nisu radili, da su oni tokom 6 meseci išli, baš kao što je gospodin Stanišić rekao, na teren i gledali kako je stanje na terenu, da li koje kuće nisu prijavljene, koje kuće su proširene, dozidane. Imate turistička mesta da je neko od možda kuće koja ima 50 kvadrata dozidio sprati, proširio da bi to izdavalo. Znači ima tu razne mogućnosti, eto kako ne odgovara realna slika onome što je u evidenciji lokalne poreske administracije i kroz taj način, kroz te ljude koji su eto išli na teren, ti popisivači koji smo angažovali sa biroa, oni su veliki posao, u suštini najveći posao uradili i preko 100.000 novih objekata u tih 44 opštine usvrstili u evidenciju i baze lokalnih poreskih administracija.
A po kojim kriterijumima su rangirane opštine?
U ovom nagradnom ciklusu, a to će bolje gospodin Brunaver da vam kaže.
Ima pet kriterijuma, glavno dva kriterijuma i oni su najveću težinu imali kad smo ocenjivali, jeste naravno proširenje obuhvata. Znači, stavili smo akcenat na to da, kao što je gospodin Stanišić već rekao, bio da ne ljudi što su do sada plaćali svoj porez, da oni više more. Znači, nije uopšte bila ideja da se digne poreska stopa i to se nije dešavalo, nego da se oni ljudi koji nisu plaćali, da oni uđu sa svojom nepokretnostima u evidenciju, proširenje obuhvata. To je jedan kriterijum. Drugi kriterijum je bio stepen naplate. Drugim rečima, imali smo situaciju u lokalnim samoupravama da je lokalna samouprava imala evidenciju da ljudi imaju nepokretnost, slala račune, ali to ljudi nisu izmirili i gomilali su se dugovi. I sada kroz eto tu podršku ekspertsku, koju smo isto bili u prilici da pružimo kroz ovaj švajcarski program, smo pokazali opštinama kako oni mogu da pomognu tim ljudima koji imaju velike dugove kroz reprograme i drugi način da bi oni izmirili svoje dugove i time povećali stepen naplate. Mogu da vam kažem da je sada u tih 44 lokalnih samouprava stepen naplate poreza na imovinu preko 90%. Znači, od recimo 100 dinara koje treba da se naplate, preko 90 dinara je naplaćeno u proseku i to je sjajno. Tako da tu smo veliki pomak uradili pored samog novca, eto, koje je isto sa 2 miliona više evra u tih 44 opštine samo u jednoj godini napretka, to oko 9% povećanje u odnosu na prethodnu godinu. To je veliki pomak i puno znači za lokalni budžet, naravno.
Gospodine Staničiću, da li su lokalne samouprave prepoznale da je i ovaj projekat, evo i ovaj pobednički, ali i sve što je rađeno pre toga, zapravo u cilju zadovoljenja njihovih potreba i potreba građana koji tu žive.
Apsolutno, pa to se vidi.
Kakva su vaša iskustva?
Po pristupu opštine, odnosno po broju prijava i želje da učestvuju u takvim projektima, jer često taj nedostatak ljudi, evo kroz ovaj projekat je omogućeno da se popis uradi na terenu, znači ono pešački posao, a koji je prethodi u stvari celoj ovoj daljoj aktivnosti. Tako i bez ovakvih projekata, ovakvih donatorskih programa koji su dobro osmišljeni, imaju jasne ciljeve i korake, ne bi se moglo doći do toga. S druge strane, svi ljudi koji vode opštine su svesni da im je to važan izvorni prihod, to je prihod koji zakonski 100% prihvada budžetu opštine, i s druge strane i u nekom, ajde kažemo, širem političkom smislu, kad vi vidite da jedan veliki procenat vaših građana ne plaća porez na imovinu, a ima zahteve vezano za budžet i utroške iz budžeta za neke njihove potrebe, onda možete da vodite i jednu kvalitetnu priču, odnosno razgovor sa svojim građanima, kažete ajde da svi platimo porez, imaće mnogo više para, ali onda možemo i da planiramo šta ćemo da radimo i da zadovoljimo te najvažnije potrebe koje se sprovode, odnosno utvrđuju kroz razni sistem javnih rasprava i utvrđivanja prioriteta. I to su veoma važne poluge za rad lokalne samouprave, i da građani vide da ukoliko nešto izmiruju obaveze prema
državi, da vide efekte,
da istovremeno vide efekte, ali i da učestvuju u kreiranju toga kako će se voditi ta politika. A često se poklapaju želje i političara i građana. Samo ih treba staviti odgovarajuće prioritete, vremenske okvire, jer nije sve moguće uraditi u jednoj godini, ali ukoliko se vidi ozbiljnost u tome i da se stvari stvarno dešavaju, onda je to veliki pomak i prosto to povećava poverenje u samu lokalnu samoupravu strane građana koji tu žive.
Čućemo i predstavnike opština, sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Zoran Jeftić, predsednik opštine Mali Zvornik. Gospodine Jeftiću, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje.
Vi ste popisali oko 1000 nekretnina koje su bile van poreske evidencije, odnosno opština Mali Zvornik. Kako je tekao čitav taj proces?
Ako nije problem, samo da pozdravim gospodina Kronara i gospodina Sanića, a vas obavezno, što kažu, i vaše slušalce, a
poslanika
kao što je Mali Zvornik. Čujte, mi smo popisali, podneto je negde oko 1340 poreskih prijava, negde oko 500 obveznika je prvi put podnijelo poresku prijavu za tu svoju imovinu koju posjeduje, koji nikada nisu bili obuhvaćeni oporezivanjem, i povećana je ta oporeziva površina nepokretnosti za oko negde 50.000 kvadratnih metara. Tako da je, to su značajni pokazatelji. I šta ima još, mi smo s ovim, iskreno, pošto Mali Zvornik je ova devastirana opština, među 19 najsiromašnijih, onda imamo i ono još uvijek na snazi zabran zapošljavanja, nismo imali kapacitete na neki način da to obavimo, još 2/3 toga nas čeka. Tako da mi iskreno ova sredstva, ako budemo mogli i za tu namjeru da iskoristimo, to ćemo vidjeti, jer predstoji nam sastanci sa ljudima ovdje u našoj opštini koji su učestvovali u svemu ovome, i onda između ostalog i to je jedan dio da proširimo taj kompleks i obuhvat, i sigurno da su to ogromni benefiti za opštinu Mali Zvornik.
U što ćete uložiti novac iz nagradnog fonda švajcarske vlade? Da li već sada imate neke ideje ili ćete posle tih sastanaka?
Evo ovako, mi smo iskreno već krenuli u tu priču. Osnovno je bilo da smo mi tu odluku o akcioni plan faktički za uključenje građana doneli mnogo davno, već od 2018. godine, ali smo mi u ove detalje ušli pre izvesnog vremena, gdje su na savjetima mjesnih zajednica ovako putem interneta ili ovako kako ja imam iskreno svaki dan, svaki ponedjeljak razgovor sa građanima, pa između ostalog i to je, napravili smo neku tabelu gdje je 12 trenutno u anketama, u svim tim detaljima tih ima stavki gdje hoćemo da potrošimo ako normalno bude odgovarajućih sredstava, ali tu imamo napomene gdje svako može od tih anketara da predloži još nešto novo. Mi imamo, ako nije problem što ovako širimo ovaj, imamo danas razgovore, turska kompanija nam treba posle 50 godina da se nešto otvori u Malom Zvorniku, 40-50 godina, gdje treba 300 pa u narodne fazi 10 ljudi, ali počeli su razgovori sa eventualnim tim ljudima koji treba da se zaposli. I onda ćemo i tu anketu usput dati njima da popune 550 ljudi, tu će proći kroz taj neki ciklus od prilike 550 do 600, gdje ćemo i to na neki način, anketa je u toku, znači, trenutno imamo negde oko 800 što ja imam ovdje od prilike negde anketirani, ima na sajtu, a išlo se iskreno po ulici i rekao vam kako ćemo. Evo vidite, ovako su prilike ovih 12 izgleda i mogu sad i reći, evo pošto su mi malo službe pripremile trenutni rezultati, znači trenutno da ne bi nas neko držao i želimo stvarno da to potrošimo kako građani budu, što je veoma, ja mislim, velika stvar. Znači nije ovo priča neka politička, nije nešto, stvarno ovo je nešto goruće što nadamo se svima će dobro doći i ono neko, ja mislim da gospodin Stani tu rekao,
Stanetić,
na neki način zajednički da i mi koji se bavimo politikom i građani nađemo nama političarima da kažemo treba smijeniti se neka šta stvarno građani želi. I ovo neće neke fingirane biti ankete,
tako
nego baš one prave.
Uključivanje ankete, građana u donošenje odluka gdje će se i na koji način prikupljena sredstva potrošiti.
Trenutno je da kažemo u vojsku nabavka besplatne podjele školskih udžbenika za učenik prvog razreda osnovne škole. Drugi, nabavka usluge za besplatni prijevoz svoje djece. Treći, trenutno mjestu izgradnje i postavljanje autobuskih stajališta u svim mjestnim zajednicama. Četvrto je trenutno nabavka i postavljanje mobilijara dečjih igrališta u svim mjestnim zajednicama. Na petom mjestu je adaptacija prostora predškolske ustanove Crnkapa u jednom dijelu, jer hoćemo neko dodatno, hvala Bogu, trenutno je od prošle godine krenulo malo i s natalitetom, i ako da Bog i ova kompanija da krene, tako da je krenulo uzlaznom putanjom, tako da je trenutno nama negdje oko 25. djece nije moglo da se smjesti i želimo na neki način da tu djecu, da svi budu mogli da imaju tu predškolsku, što kažu u našoj Crvenkapi, da se smjeste ta djeca. Onda rekonstrukcija školskih igrališta na području kompletne opštine. Onda imamo između ostalog nabavka besplatna podjela bezbednostnih autosretništa za djecu. Između ostalog imamo, evo na osmom mjestu je, kaže, nabavka i postaje tabli sa natpisima ulica i zaselaka. Znate da smo to sve opštine na neki način sprovele, čak i tu je, hvala Bogu, opština Mali Zvornik bila među prvima, ako ne prva koja je završila to ažuriranje adresu koda, ali zbog nedostatka sredstava, zbog svega, još nismo, znači, izvršili na terenu. Onda imamo interijer, oprema interijera, postoje nešto oko kapele, dole imamo, da ne daj Bože, i to na našem gradskom groblju. Imamo nabavka potrežne neke bine, za, pošto imamo mi ove naše manifestacije 13 mjeseca života,
da,
mnogo toga dešavanja na našem jezeru.
Imamo, imate bezbroj ideja i planova.
Pametni solarni ovi klupa za besplatno i punjenje mobilnih
klupa. Pametne klupe, da.
Da, to je trenutno to što je, ali pratimo sve ove nove, pošto rekordom napomeni, stoji na neki način da mogu svaki od njih da predloži. Pa ćemo vidjeti ako i tu ima na neki način negdje da se poklapa i stvarno da bude bilo sredstava, mi ćemo vidjeti normalno uz konsultaciju sa ljudima koji prate ovo, koji su nam i pomogli da dođe do ovoga, da to stvarno potrošimo u te namene gdje su stvarno građani glasali i imamo sve te podatke i stvarno će u to biti utrošeno.
Hvala vam, čuli smo Zorana Jeftića, predsjednika opštine Mali Zvornik. Sa nama je Jadranka Dostanić, zamjenica predsjednika opštine Gornji Milanovac. Dobar dan, gospođo Dostanić.
Dobar dan, srdačan pozdrav vama, vašim gostima i vašim slušalcima iz Gornjeg Milanovca.
Mesto Gornji Milanovac dobilo je na ovom takmičenju, konkursu 300.000 franaka.
Tako je.
Popisali ste nešto malo manje od 5.000 nekretnina koje su bile van poreske evidencije. Kakva su vaše iskustva?
nešto malo više, moram vas ispraviti, 5800 popisanih objekata.
Da, nešto malo manje od 6000, da.
Tako je, nešto malo manje od 600.000. Ja bih se pre svega zahvalila vladi Švajcarske, a potom i projektnom timu Helvetos na odobrenim sredstvima. I zahvaljujući tom projektu, opština Gornji Milanovac je ažurirala bazu podataka poreskih obveznika, odnosno nepokretnosti koje su predmet oporezivanja, što je za rezultat imalo uvećanje prihoda po osnovu poreza na imovinu obveznika za oko 20%.
Dobro, kako ćete iskoristiti sredstva? Na koji način?
Sredstva naravno ćemo iskoristiti zajedno uz konsultaciju sa našim sugrađanima. Upravo ovo što je kolega pre mene pričao, mi smo u upravljanju budžeta za 2019. godinu uradili te ankete šta bi naši sugrađani u ovoj tekućoj godini želeli i hteli da se iz budžeta opštine Gornji Milanovac uradi, i na osnovu tih anketa mi smo odmah s početka 2019. godine ušli u upravljanje projekata. Tako da mi imamo veliki broj projekata koji čeka
šta bi želi građani?
Na realizaciju. Našim sugrađanima ponudit ćemo projekat škole za decu sa posebnim potrebama koji čeka na realizaciju i koji se uklapa u jedan od ovih kriterijuma na osnovu kojih smo dobili sredstva. To je podrška projektima koji za cilj imaju poboljšanje položaja žena i drugih osjetljivih grupa u koje spadaju i žene iz ruralnih sredina, starije osobe, osobe sa invaliditetom i osobe sa posebnim potrebama. I u tom pravcu da. Ove godine smo i išli. Ono što je jako značajno, to je da se projekat ove škole u stvari negde uklapa sa iznosom koji smo mi na osnovu
osvojili. Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo i gospođu Jadranku Dostanić, zamenicu predsjednika opštine Gornji Milanovac. Gospodine Staničiću, da li ste vi očekivali generalno ovakav jedan odziv, entuzijazam opština, evo Mali Zvornik, jedna od 19 devastiranih opština u Srbiji?
Moram da vam kažem da jesmo. Zato što kroz naše aktivnosti kao organizacije mi imamo praktično svakodnevni kontakt po raznim pitanjima sa svim opštinama
u Srbiji. Da.
Imamo tako napravljenu organizaciju da možemo da prikupljamo kvalitetne podatke, a s druge strane imamo i, odnosno pružili smo mogućnost ljudima iz opštine i gradova da mogu da nam postavljaju pitanja, da dobijaju kvalitetne odgovore, da li od nas koji smo tu u stalnoj konferenciji gradova i opština, ili ukoliko je to pitanje za neki drugi nadležni organ ili instituciju, mi to pribavimo. I to je veoma dobar način komunikacije, a s druge strane imamo 24 mreže koje opština i gradova po različitim pitanjima. Mi imamo veliki broj učesnika na našim skupovima, koji nije to samo put do skupa i nazad, nego je to stalno neprekidna veza između ljudi u opštinama po pojedinim pitanjima, urbanizam, poreska uprava, sama opštinska uprava, socijalna pitanja i slično, zdravstvo, sad školstvo, da ne pričam, predškolske ustanove, znači jako mnogo podataka se sliva u stalnu konferenciju gradova i opštine, to onih pravih, i na taj način smo svesni da postoji jedan visok nivo potreba, ali i interesovanja ljudi, kako zaposlenih u opštinama, tako i političara koji vode opštine, da se uključe u ovakve projekte. Jer to je onaj deo nedostajućih sredstava da naprave neki dodatni korak, da naprave rezultat koji su, evo sad, ove opštine napravile. Ali nisu samo ovih 5 gradova i opština, nego je tu još 40 njih učestvovalo koji su takođe napravili odličan rezultat. Nego po nekim kriterijima su ovi izašli kao prvi. Ali i svi drugi su napravili velike iskorake u ovoj oblasti, i to treba pohvaliti. pobediti, jer tu su praktično svi pobednici, svi mi smo pobednici, jer sad imamo sigurnost, jer ovaj posao se ne završava ovim projektom.
On je
sad dostigao jedan nivo koji će se održavati i usavršavati, a s druge strane, evo čuli ste da se građani su se uključili, hoće da učestvuju u kreiranju nekih politika ili definisanju važnih projekata za njihovu lokalnu zajednicu. I to je ono što želimo da postignemo, jer tu imate onda još druge benefite kroz procenu napretka Srbije, na primjer u evropskim integracijama, to je pitanje učešća građana u donošenju odluka, transparentnost budžeta u prikupljanju i trošenju. Ima mnogo stvari koje treba da se urade, a ovo su projekti koji podižu ukupan kapacitet cele Srbije, odnosno svih gradova i opština i lokalnih zajednica u tom velikom poslu koji svi zajedno radimo.
Gospodine Grunauer, evo, spomenuli smo, dakle, 44 opštine. Nisu samo, osim nagrađenih, jel, Mali, Zvornik, Gornji Milanovac, Apatin, Ljubovija i Bor, bilo još 39. Koje su to opštine?
Sad, naravno, ja neću da ih nabrajam, 44, ali pre naravno, više ali, od 2,5 godine, kad smo uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i resornih ministarstva pravili kriterijum i pozvali lokalne samouprave, bili su kriterijume za selekciju, među ostalom, da se opštine kao grupe prijavljuju, tako da budu i komšinske lokalne samouprave, da bi naravno i kroz našu saradnju podsticali međuosobnu saradnju između lokalnih poljskih administracija i učenje, na primjer, možda neke veće lokalne samouprave znaju neke stvari bolje nego neke male, jer su zajedno sa nama na projektu iz istog regiona, onda to naravno podsjeća na saradnju između njih. Tako da geografski smo to onda isto birali, tako da imamo, ja bih rekao, jednu četvrtinu, oko 10 opština iz Vojvodine, onda imamo, rekao bih, nekih 10 do 15 sa juga oko Niša. Niš nije, pošto je veliki grad, ali opštine koje su oko Niša i Vranje i taj region, zapadna Srbija, znači Zlatiborski okrug do Sjenice, same Čajtine i Nove Varoši, i onda, rekao bih, taj centralni deo Šumadije, gde je i Gornji Milanovac jedna od tih lokalnih samouprava, koje Knić i tako dalje, koji su kod nas u programu.
Gospodine Staničiću, brojne su potrebe lokalnih samouprava. A koji su najveći problemi? Šta vas ljudi, obraćajući se Stalnoj konferenciji gradova i opština, najčešće, da kažem, i pitaju i traže pomoć i savet?
Teško je to izrangirati, ali ja moram da kažem da su ljudi koji vode gradove i opštine veoma ozbiljni u realizaciji onoga što rade, odnosno u postavljanju pitanja šta im je važno. Oni su svesni nadležnosti koje su im dodeljene ne samo zakonom o lokalnoj samoupravi, nego i drugim sektorskim zakonima u različitim oblastima. S druge strane, imaju problem odliva kadrova, zabrane zapošljavanja, i tu je problem kako u opštinskoj administraciji, kako privući kadrove kvalitetne koji treba da imaju neka nova znanja i veštine koje možda odlazeći kadrovi i nemaju, ali novi bi trebali da imaju i treba da imaju, jer čujemo i na tome se puno rade na svim nivoima, od države do svake opštine, e-uprava, kad se kaže e-zup. To ovako zvuči malo, ali to je u stvari nešto za što su potrebni ljudi koji su obučeni, koji to razumeju, koji znaju kako da to svoje znanje upotrebe na dobrobit svih, odnosno na dobrobit direktno građana. Jer u centru pažnje je uvek građanin, znači u svakom društvu, a u lokalnoj samoupravi pogotovo, praktično uvek je građanin taj koji nešto očekuje od svoje lokalne samouprave. Da bi taj servis lokalne samouprave bio dobar, da li je to školstvo, predškolska ustanova, da li je socijalna davanja ili zadovoljenje nekih drugih potreba, da li su to komunalne delatnosti, odnosno pitanje vode i kanalizacije pre svega, to su krucijalna pitanja za koje su potrebni u današnje vreme kadrovi koji to mogu da iznesu.
A da li je građanima zato sada vidljivije, apsolutno, da kažem, prosto taj put u šta ide njihovo uloženje novac?
Apsolutno, i to su i drugi programi koji su kompatibilni sa ovim. Vi prosto imate sada pitanje dobre uprave, pod znacima navoda se tako sada dobra uprava, a to je nešto što se očekuje od nas kao društva, od Srbije, da napreduje. Znači, postoje načini i kriterijumi procenjivanja toga i mi učestvujemo kao organizacija u tome, nudimo lokalnim samoupravama mogućnost samo procene. Kako, dokle su došli? To nam je jako važno. Da oni znaju da li su bolji ove nego prošle godine. Naravno, to nije u tom smislu da sad se takmiče, ali da znaju
da njima bude bolje.
Da njima bude bolje i da svoju funkciju zašto postoje urade za dobrobit sopstvenih građana. To nije nikad usmereno na kakve velike ciljeve, osim onoga što to moram još da pomenem, a to su milenijumski ciljevi, odnosno onih 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, gde i mi kao država, a i mi kao stalna konferencija gradova i opštine učestvujemo jednim delom u definisanju tog izveštaja koji se pravi za Srbiju celu, kako se ispunjavaju neki od tih ciljeva. To je veoma važno u proceni napretka jedne zemlje u savremenom svetu.
Izvolite, gospodine Grunauer.
Ja sam hteo da se dovežem na ovo što je gospodin Stanišić rekao, a to jeste kad vi kao građanin plaćate taj porez na imovinu, vi ništa ne dobijete u tom trenutku nas, nego ste platili svoju opštinu.
Svoju i to je isto građansku dužnost.
Jeste, ali na taj način je isto ideja projekta da poticajemo građane, da se oni pitaju gde ide njihov novac, šta radite sa mojim parama.
Yes.
I da kroz taj način isto se možda i aktivno uključuju i interesuju šta se sa tim sredstvima dešava, šta radi lokalna samouprava sa tim, da li to ide u da li se to troši u njihovom interesu, da se udruže, da artikulišu njihove potrebe, da to podele sa lokalnom samoupravom i time da dođe do izražaja ono što je za građanina i za privredu u toj lokalnoj sredini važno, u šta da se ulaže. E to je taj, ja volim stalno da se vratim na osnovu priče, to je u suštini društveni dogovor. S jedne strane, mi kao građani pojedinci, mi možemo kratkoročno možda sami da se organizujemo i da, ajde tako da kažem, da pokušamo i da kroduckamo od države i da nama pojedinačno bude dobro. Ali srednjoročno i dugoročno mi ne možemo sami, ne možemo sami da imamo policiju, ne možemo svako sam da ima svoju vojsku, ne može svako sam da pravi svoj put. Znači, treba nam zajednica i mi, ako hoćemo da idemo napred kao zajednica i kao država, moramo zajedno da uložemo u tu državu i da je branimo. I tako isto kao što je gospodin Stanišić rekao, da i država omogućava da tamo gde ona prihoduje, da bi ona opstala i razvijala se, da omogućava da tu rade ljudi. To je lokalnoj poreskoj administraciji, to zaista vredi investirati, jer vi mnogo više zaradite nego što ulažete kao ljudstvo tu. Naprimer, evo sad da vam kažem, do pre nego što sad delimo tu nagradu, 1 milion švajcarskih franaka iz našeg projekta smo odvojili 800.000 franaka. To je otprilike 700.000 evra. Samo u prvoj godini su tih 44 lokalnih samouprava vratili 2,5 puta više novca nego što je švajcarska projekta uložila. Tako vidite sami, vredi ulagati i to znači za sve nas i za našu zajedničku državu.
I to ostaje trajni prihod. To je vrlo bitno.
Tako je. Hvala vam puno na razgovoru. Da kažemo još jednom da je program reforma poreza na imovinu program švajcarske vlade koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom financija i Stalnom konferencijom gradova i opština. Gosti emisije bili su Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Aleksander Grunauer, direktor švajcarskog programa reforma poreza na imovinu. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Zoran Panić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević.